Raiso ampahalemem-panahy teny voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Omantsika mianakavy any ny Tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina nosoratany masinda Marka, toko fahafito, andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Tamin'ny izany andro izany, Jesosy niala tany amin'ny faritanin'ny Tira ary namaky ny faritanin'ny Sidona ka tonga tany amoron-dranomasin'ny Galilea amin'ny faritanin'ny Dekapoly. Tao dia nisy lehilahy anankiray sady marenina ny moana, nentin'izy ireo teo aminy sy nangatahany mba hametrahany tanana. Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany sy nanisorora ny lelany. Rehefa izany dia niandrandra ny lanitra izy sady ny sento ary nanao taminy hoe efeta, izany hoe misokafa. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofiny ary voavany fatora ny lelany ka niteny tsara izy ary noraranony ny olona tsy lazalaza izany na amin'iza na amin'iza. Fa araka nandrarana azy ireo no vao maika nampielezan'izany kokoa azy. Sady talanjona loatra izy ireo ka nanao hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampaladiny marenina izy ary nampiteniny moana. Izany ary ny teniny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, any amoron-dranomasin'ny Galilea indray Jesosy eto, any amin'ny faritanin'ny Dekapoly. Inona ary ny zava-misy? Nitondrana olona iray malemy, moana sy marenina izy mba hametrahany tanany. Milaza amintsika izany a fa misy hasiny ary tsy ataotao foana ity fametrahan-tanany ity a, ary tsy ny olona rehetra no afaka manao izany. Raha izany manko dia tsy nilaina akory no nanatona an'i Jesosy, fa ireo nitondra azy ireo ihany a dia ampy hanao fametrahan-tanana taminy. Koa mitandremo ary, ary aoka ho mailo fa tsy ataotao foana ny mametra-tanana ary tsy ny olona rehetra no nomena fahefanany amin'izany. Ry kristianina havana, mangarona ny sofin'i Jesosy ary manisorola ny lelany ary miteny hoe efeta na hoe misokafa. Avery mipiretra io fihetsika io a rehefa misy ataobatemy, mba tsy ho sofina donto na ho variana amin'ny feo hafa no reny, fa ny feon'ilay mpianolo tsara, mba tsy ho teniteny foana, tsao, lainga, fitaka, fisolokiana ary teny feny fakahalana no hivoaka amin'io vavy io, fa teny somafaly ho an'ny malahelo. Eto mpamaranana ary dia miantso anareo rehetra vita batemy mba hampiasa ny sofiny sy ny vavany ho voninahitr'Andriamanitra.